hetkemme, päiväkokouksemme, ja aloitellaan semmoisella laululla kuin 150. Toivoin, että edes jollakin olisi tällainen ajatus. Eiköhän meillä kaikilla ollaan saavuttu juhlimaan. Iloinen mieli siitä, että nähdään sisaria veljiä, joitakin vähän kauempaakin, ja saadaan kuulla Herran sanaa tänään ja saadaan rakentua yhteisestä uskosta. Siinäkin on jo aihetta juhlaan, niin lauletaan 150. Kiitos Lasselle. Olemme täällä jotenkuten pärjätty ilman sinuakin, mutta nyt jos saisin pyytää kaksi henkilöä tänne eteen, niin saataisiin tähän alkurukoukseen oikein yhtyä heidän kanssaan. Ja se on tällä kertaa nyt sitten pariskunta, jota en ehtinyt kättelemään tuossa eteisessä. Aila ja Nisse, olkaa hyvät ja tulkaa tänne. Pyydetään oikein siunausta, että Herra saisi olla Pyhän Henkensä kautta meidän keskellä täällä. Ja Peltolan Simo palvelee tänään sanassa. Saadaan rukoilla myös, että Herra saa voidella sanan ja puhua sen kautta.
Ja rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla sinun edessäsi. Herra, kiitos ja kunnia tästä päivän hetkestä ja jokaisesta hetkestä. Kiitos, että se on Jumalan tekoa, että me olemme tässä. Kunnia ja ylistys sinulle, iankaikkinen väkevä Jumala. Ole kiitetty, ole ylistetty, ole kunnioitettu. Herra, kiitos, että siunaat sanasi. Herra, anna Simolle ja oot antanut, Herra. Kiitos, että annat sen sulautua meissä, niin että me otamme sen, syömme sen oikein, niin että siitä jää purtavaa kotia. Kiitos ja ylistys, Herra, että haluat siunata jokaista. Oi Herra, auta, että olemme avoinna tämän taivaan alla ja Jumalan taivaan alla. Kiitos, Herra, siunaamalla siunaat jokaista. Jeesuksen nimessä. Amen.
Jaha. Kiitos. Todella, Jeesus. Kiitos, kiitos. Oi, kiitos, kiitos, Isä, sinulle. Kiitos, Isä, sinulle, että annoit poikasi Jeesuksen elämäksi. Että, Herra, saamme omistaa Jeesuksen. Halleluja! Oi, kiitos, Isä, että meillä on tämä toivo ja apu ja elämä Jeesuksessa. Uskollisuudestasi, Isä. Uskollisuudestasi, Jeesus. Kiitos, kiitos, Isä, tästä hetkestä, että sinä annat tämä olla virvoituksen hetki, Herra, sinun kasvojesi ja sanasi äärellä. Herra, meillä olen jano. Me pyydämme, Isä, armosi, suo voimasi tulla, Herra, meidän sisimpäämme. Herra, anna sanasi eläytyä, Jeesus Kristus. Kiitos, Isä, sinä annoit Jeesuksen elämäksi. Halleluja! Oi, Isä, olet suuri, olet väkevä, iankaikkinen, täydellinen Jumala. Halleluja! Ja sinä Jeesuksen kautta haluat virvoittaa meidät täällä tänä päivänä. Anna Herra voimaa, Herra intoa, iloa Pyhässä Hengessä. Herra, me pyydämme iloa Pyhässä Hengessä, ei murhetta, vaan iloa, niin Herra, me jubeleeraamme sinun kunniaksesi, Herra, meille elämäksi. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Siunaat sanasi todella. Herra, kuka sitten sen jakaa? Sinä, Herra, annat voitelun. Halleluja. Siunattu Jeesus. Siunattu Pyhä Henki. Amen. Halleluja.
Kiitos.
Kiitos.
Äskeisessä tai ensimmäisessä laulussa oli juhlamieli, mutta jos nyt joku on kumminkin tullut toisen tyylisellä mielellä, niin tässä on laulu sitten sinullekin. Kertosäkeistössä lauletaan tässä 84 laulussa, että Jeesus tuskasi kaikki tuntee. Painot kuormien kantaa hän. Murheesi, riemusi, saat nyt tuoda, luokse tämän ystävän. 84. Ja kyllä se oli hieno hetki. Ja mun täytyy sanoa, että olen kaivannut sitä. Ja sitten mun täytyy vielä sanoa, että mä en ole ihan varma, oliko se joku tämmöinen ilmestys tai näky tai joku tämmöinen, mutta mä en tiedä, miksi mä sitä kutsuisin, mutta joku sen tyylisen minä näin. Ja haluaisin sen nyt tuoda tässä lyhykäisyydessään teille. Näin mä en tiedä, ehkä te muistatte tai tiedättekin sellaisen vanhanaikaisen levysoittimen kuin gramofoni. Ja sitä näin veivattiin, että se pyörisi siinä. Ja siihen laitettiin se savikiekko, ja sitten siitä rupesi kuulumaan ääntä. Ja sitten näin semmoisen, se on meillä kotona ollut joskus kauan sitten, semmoinen kelanauhuri. Muistan sen, se on Uher-merkkinen, en ole nähnyt sitä vuosiin kyllä, mutta siihen laitettiin niin kuin sellainen nauha, tuohon, ja sitten se naksautettiin kiinni, ja sitten se nauha veettiin tältä alhaalta, ja sitten täällä toisella puolella oli tyhjä kela, ja se laitettiin siihen, ja sitten laitettiin päälle, ja se nauha siinä meni, ja siitä kuului sitten ääntä. Tuossa meidän tapauksessa siitä kuului musiikkia. Mutta jotenkin koin, että tämä gramofoni, ja sitten tämä kelanauhuri Uher, niin se on niin kuin se henkilö, on se sitten tällä kertaa Simo, Tuomas, kuka se ikinä onkin, joka tuo sanaa, niin itsessään se gramofoni tai se nauhuri, niin siitä ei kuulu mitään. Sinne tulee virta, se toimii, sinne ehkä valot, mutta siitä ei kuulu mitään. Ja samoin kuin tuo levysoitin, niitä on hienon näköisiä, kun näin lehdessä semmoisen, jossa on oikein semmoinen torvi, tosi hieno täällä jossain Pietarsaarissa se oli, niin itsessäänkin ne voi olla ihan hienon näköisiä ja hienoja, mutta ellei Herra pyöritä sitä ja laita sitä savikiekkoa siihen, niin se on vaan soitin, josta ei kuulu mitään. Samoin myös tuo meidän Uher, siitä ihan loppuaikoina meni, siinä oli 4 jalkaa, niin 1 meni poikki. Se oli vähän niin kuin näin kenossa siinä pöydällä. Mutta jotenkin Herra tahtoi sen kautta puhua myös, että se toimi, vaikka se oli vähän kenossa. Sananjulistaja, nekään ei ole täydellisiä ihmisiä. Ne voi olla vähän näin, mutta silti kun Herra pistää siihen sen nauhan, laittaa sen käyntiin, niin siitä voi kuulua Herran ääntä. Tai siitä kuuluu Herran ääntä. No joo, näin mä sen koin. Ja te saatte itse päättää, että oliko se nostalgiaa vai mikä se oli. Täältä Raamatusta lukisin teille tähän aloitussanoiksi. Matteuksen evankeliumista 13. luvusta. Matteus 13 ja 44. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Tästä tai näistä lyhyestä pätkistä niin voidaan todeta, että pelastus, joka me ollaan saatu Jeesuksessa Kristuksessa, se on mittaamattoman arvokas. Se on niin arvokas, että se voi maksaa ihan kaiken. Tai se saa ja se voi. Ja se on myös niin arvokas, että siitä kehtaa, siitä pitäisi, siitä uskaltaisi kertoa myös muillekin. Se on kyllä niin arvokas, mutta kyllähän me tiedetään, että kun me ostetaan jotain hyvin arvokasta, niin me pidetään se näin ja ei näytä sitä kenellekään. Ei, vaan ihan päinvastoinhan me tehdään. Muistan, kun ostin minulle elämäni tärkeimmän asian. Auton. No joo, niin pitihän mun näyttää se Tuomakselle heti. Ja valitettavasti, mitä nyt muistan, niin ei hirveitä hurraahuutoja tullut. Ja se vähän harmitti mua. No ei sentäs. Se on ihan normaalia. Mutta näin se vaan menee. Jos mä ostan vaikka uudet kengät, niin kyllähän mä vaimolle ne näytän ja ehkä lapsukaisillekin vielä, että tuli hankittua uudet kengät. Ja on se sitten jotain suurempaa tai kalliimpaakin, niin sitä mielellämme ehkä me niitä esittelemme. Ja näin se varmasti on tämän aarteen kohdalla, tämän kallisarvoisen asian kohdalla. Kun me ollaan saatu jotain sellaista arvokasta, niin miksi me ei sitten kerrottaisi? Ja siinä on vielä se, että se on maksanut kyllä koko elämän, mutta tavallaan yhtään euroa siihen ei ole pitänyt laittaa. Meinaan tähän meidän pelastukseen. Luukkaan evankeliumista vielä 15. luku ja tästä alusta. Täällä lukee näin, vertaus kadonneesta lampaasta. Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus kertoi heille tämän vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on taivaassa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin 99 vanhurskaista, jotka eivät parannusta tarvitse. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän sytytä lamppua, lakaise taloa ja etsi huolellisesti, kunnes löytää sen. Ja löydettyään sen hän kutsuu koolle ystävättärensä ja naapuritalojen naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Minä sanon teille, samoin on Jumalan enkeleillä ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Tuossa on vielä tuhlaajapojasta kertomus, mutta sitä en nyt lue. Nyt saadaan laulaa jälleen yhdessä. Ja tämän laulun aikana sitten on myös meillä mahdollisuus antaa Herralle. Laitetaan nuo kopat vielä tuohon pikkusalin eteen. Mä voin vaikka viedä ne hetken päästä. Ja myös tilaisuuden jälkeen siihen voi viedä uhrilahjansa. Lauletaan tuommoinen laulu kuin 351. Koko tien hän kanssain kulkee. Ja niin kuin sanottu, niin tämän laulun aikana sitten vapaaehtoinen uhrilahja ja laulun jälkeen sitten Simon vuoro. Siunataan vielä tuo kannettava uhri. Kiitos Herra, kiitos Jeesus siitä, että sinulle saadaan Herra iloiten jälleen tänä päivänä tuoda se uhrilahja, joka on varattu Herra sinulle. Kiitos, että siunaat jokaista iloista antajaa. Herra, suokoon tuo ilo vallata Herra myös meidät kaikkia. Saako tuo ilo Herra sinussa viedä Herra meitä eteenpäin? Saako Herra sinun sanasi jälleen tänään Herra tuoda Herra meille sen, mikä sen tarkoitus on? Minkä Herra sinä Jumala oot näin Herra tarkoittanut palvelijasi kautta? Kiitos siunat Simo veljeä. Kiitos Herra, että sinun sanasi on pyhä, todellinen. Sinun sanasi haluaa virvoittaa, sinun sanasi haluaa uudistaa. Ja sinun sanasi haluaa vaikuttaa niin, että Herra, jos on aihetta, niin sen parannuksen jälkeen, niin Herra, me saamme iloita siitä armosta. Saamme iloita, että Herra, sinä, taivaan Jumala, puhut Herra oikein Herra, ihan kaikki sen sanasi kautta vielä tänäkin päivänä. Kiitos, että siunaat näin Herra meitä jokaista. Kiitos, että siunaat Herra läsnäolollasi Herra tämä meidän yhteiseen kokouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kaikille kuuntelijoille. Kimmo puhui tuossa ilmestyksestä. Mä oon jonkun verran harrastanut videokuvausta ja joskus on harmittanut, kun se nauha on pysähtynyt kesken kaiken tilanteeseen, missä se ei olisi saanut pysähtyä. Ja sitten on harmittanut, että minkä takia se meni näin. On joitain kokemuksia joskus, että kun Jumala näyttää maailmoistaan asioita, niin hän on pannut filmin poikki yhtäkkiä eikä kerrokaan, miten tästä mennään eteenpäin. Takavuosina kerran menin tuonne kirkkorannalle päin. Tuolla oli rakennettu tuo jäähalli jo vuosia aikaisemmin. Kulin siinä. Käveli vai polkupyörällä muista. Katseeni kiinnittyy siihen jäähalliin. Mä olin uskossa silloin jo. Mä aloin kattoon sitä. Yhtäkkiä niin kuin olisi sanottu, tässä rakennuksessa tullaan pitää hengellinen kokous. Poikki. Se jäi voimakkaasti mieleen. Meni pari vuotta eteenpäin. Siinä rakennuksessa pidettiin maakuntajuhlat. Jumalan henki joskus valaisee tulevaa. Jumalan sana on siunattu. Isä sanoi, kun poika, hänen lihassa ilmestynyt poikansa nousi kastevedestä, taivaasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani. Isä siunasi poikansa. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Hän on Jumalan sana, joka on ilmestynyt lihassa. Psalmin laulaja psalmissa 119 laulaa, sinun sanasi on kokonansa totuus. Daavid psalmissa 117 siellä viimeisessä jakeessa, psalmissa 17 muistaakseni, viimeisessä jakeessa hän sanoo, herätessäni minä saan ravita itseni sinun muotoasi katselemalla. Siis Herran muotoa katselemalla ravita itseni. Jumalan sana on täydellistä ravintoa, mutta tarjoilu ehkä ontuu silloin tällöin. En minäkään ole mikään toripuhuja. Ulosantikin on hyvin heikko ja vajavaista, mutta koetan jotenkin laittaa näitä ajatuksia järjestykseen ja esittää ne pyhän yhteisen seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Ymmärrän, että edessäni on arvokasta kansaa pappisvaltakunnan jäseniä, ja ei tässä jaaritella aivan mitä sattuu. Mielessäni oli eräs asia, jonka sitten otan kyllä esille tuossa hetken kuluttua, mutta sitä ennen tahdon tuoda jotain muuta. 75 vuonna olin armeijassa Kauhavalla ja niinä vuosina myös Lapualla tapahtui tämä järkyttävä räjähdysonnettomuus ja meitä vietiin sotapoikina sinne alueelle. Ja siellä oli kamalaa jälkeä. Se ei ollut mitään hienoa katseltavaa se jälki, mitä oli tapahtunut. Mutta helluntaipäivänä, kun Pietari saarnasi, hän saarnasi, apostolin teossa kerrotaan siinä alussa, niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivässä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivänä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Pietarin kuulijoina oli ihmisiä, jotka olivat joku aika aikaisemmin nähneet Jeesuksen ristiinnaulitsemispäivänä, miten aurinko oli pimentynyt, miten esirippu oli temppelistä revennyt halki kahtia ylhäältä alas asti, oli tullut maanjäristys. Oli kansaa, joka oli nähnyt tämän ja he muistivat, mitä oli tapahtunut. Kolmantena päivänä, kun Jeesus nousi ylös, niin Raamatussa sanotaan, että Matteuksen evankeliumin lopussa, ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta ja tuli ja vieritti kiveen pois ja istui sille. Nämä fyysiset jäljet, maanjäristyksen jäljet, siellä oli taloja ehkä sortunut, missä Raamattu ei kerro. Temppelin esiripusta Raamattu kertoi, että se oli halinnut kahtia. Kalliot järisivät, halkesivat. Kaikki oli kuulijoiden silmin ja korvin nähtäviä. Ja he olivat vakuuttuneet, että nyt on tulossa se päivä, mistä tämä Pietari julistaa. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa Herran nimeä avuksi, pelastuu. He tunsivat juutalaisina kirjoituksia. Nuoresta pojasta asti heillä oli kotona opetettu, niin kuin Mooseksen laki määräsi, että opeta poikaa jo nuoruudessaan, ettei hän tieltänsä eksyisi. Heillä oli opetettu kirjoituksia ja lain poikana 12-vuotiaana synagoga koulussa alettu oppia muitakin kirjoituksia, profeettoja ja muita, mutta he muistivat, mitä siellä on kirjoitettu. Tuossa Joelin profetiassa, mutta ei vain Joelin profetiassa, vaan Sakariakin kirjoittaa 14. luku 6. jae. Sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat, se on oleva yhtä mittaista päivää. Herralle se on tunnettu, ei vaihdu päivää eikä yö, ja ehtoolla on oleva valoisata. Siellä oli temppelissä oli aamu-uhrit. Ehtoouhrit, iltauhrit ja mitkä muut uhrit sen päivänä kellonaikojen mukaan. Papit tarkkailivat, milloinka aurinko nousee. Nyt alkaa tuolta aamutähti kumottaa tuolta noin. Nyt on laitettava aamuuhrit alttarille, on teurastettava ja laitettava alttarille nämä aamuuhrit. Päivä alkaa kulkemaan, tullaan sinne puoleen päivään Jeesuksen ristiin naulitseminen. Aurinko pimenee, ei kun nyt pitää laittaa iltauhrit. Menee joku tovi ja aurinko taas näkyy, ei kun nyt pitää panna aamuuhrit. Ja taas iltauhrit. Mitä uhreja tässä tarvitaan? Papit ovat siellä aivan häminkilää. Ei vaihdu päivä eikä yö, ehtoolla on valoisata. Aivan ihmeessä ollaan siellä, niin oli opetuslapsetkin ihmeissä. Mutta Jeesus ilmestyi kolmantena päivänä heille. Hän, joka on ylösnousemus ja elämä, kuoleman voittaja. Jeesus on maailman voittanut. Olkaa turvallisella. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jeesus on voittanut perkeleen vallat. Itse perkeleen hän on voittanut. Nyt tämä maailman tuomari on heitettämän ulos. Hän sanoi siellä jossakin, siteerisin tätä vapaasta muistista, miten siinä tarkasti sanotaan. Jeesus on voittanut henkivallat, hallitukset ja vallat. Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jeesus on voittanut kuoleman. Lasaruksen haudalla Johanneksen evankeliumin 11. luku. Siellä Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Uskotko sen? Hän kysyy Martalta, Herra, minä uskon, että sinä olet Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Mitä muuta siellä Pietarin kuulijat kuulivat? He muistivat Aamoksen kirjan 8. luvun 9. jakeen. Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra, Herra, että minä annan auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää. Jesaja myös profeetoi 13. luku 10. jae, sillä taivaan tähdet ja Kalevan miekat eivät loista valollansa. Aurinko on pimeää noustessansa, kuu ei kirkkaana kumouta. On näitä fyysisiä asioita, jotka voivat tuoda meidän mieleemme sellaisia muistoja, että ne saavat etsimään meitä ja tutkimaan meidän suhdettamme Jumalaan. Monta kertaa tällainen tilanne on esimerkiksi jonkun läheisen hautajaiset. Siinä ollaan herkällä tunnolla ja ehkä puseron alla ajatellaan tekevänsä parannusta, mutta sen lihanteon parannus on semmoista, että sitä ei ensi viikolla enää sitten muistetakaan. Mutta kun on uudesti syntynyt pappi julistamassa, niin joskus Jumalan henki voi alkaa muistuttaa siitä, sanasta, mitä siellä hautajaisissa on julistettu. Jeesus itse sanoo, puhuu puolustajasta pyhästä hengestä. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille, mitä isällä on. Hän on sana. Hänellä on Jumalan sana, koko sana, jonka hän lähetti tänne maailmaan. Ne ovat yhteistä Kristuksella, Jeesuksella ja isällä. Ajatus, siirryn tästä seuraavaan asiaan. Korona on varmaan tullut jokaisen korville ja nyt kovasti kiihkeästi uutisoidaan, että mistä saa rokotteen sitä vastaan. Millä se paranee tai rokotetaan koko kansa etukäteen, ettei tauti tartu. Näin on paikallisseurakunnassakin. Kaiken näköisiä opintuulia kulkee pohjoisesta, etelästä, idästä, lännestä. Niin etukäteisrokotus on hyvä, ettei tauti tartu. Kun se opintuuli sattuu tulemaan vaikka Pietarsaaren kohdalle. Paikallisseurakunnassa annettu terve opetus tuottaa tervettä kasvua, mutta sekava opetus saa aikaan sielunmaailmaltaan häiriintyneitä ihmisiä, jotka etsivät apua sieltä, täältä ja tuolta. Psalmin laulaja lauloi aikoinaan psalmissa 121 kysellen, mistä tulee minulle apu, ja vastaa: apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän kysyy, mistä tulee minulle apu. Sekavassa opetuksessa olleet ihmiset voivat kysyä, mistä tulee minulle apu tähän ahdinkoon. Ei kun mun pitää soittaa sille rohoveetalle, niin se sanoo oikeat sanat. Ei kun mun pitää lähteä sille paikkakunnalle, niin se saarnamies mulle sanoo oikeat sanat, sieltä tulee minulle apu. Mutta Raamattu ei kosketa, ei haluta kasvaa Jumalan armossa ja tuntemuksessa, niin kuin apostoli Paavali sanoo, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja sama Pietari kirjoittaa, että armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Jumalamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemuksen kautta. Lisääntyy armo ja rauha apostoli Pietarin kirjeen mukaan. Ei sen paikkakunnan evankelistalta saa sitä rauhaa, kyllä sen julistuksen kautta, kun hän saarnaa pyhässä hengessä, kun ottaa sen sanan vastaan. Mutta ihminen ei voi antaa tämmöistä rauhaa. Sen, että juostaan siellä, täällä ja tuolla, niin mulla on ollut aika voimakkaasti sydämellä viime aikoina ja viime pitempäänkin jo, että meidän tulisi kehottaa toinen toistamme pysymään oman paikallisseurakuntamme kokoontumisessa, eikä jättää sitä. Kun psalminlaulaja kysyy, että mistä tulee minulle apu, niin apostolit opettaa, että meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, ja ne tulevat julkiseurakunnan kautta. Puhe pitää perustaa Raamatun sanalla, ja mä perustan. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 3. luvussa, jakeesta 8 eteenpäin. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta, ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän on säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Sama apostoli Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 24 eteenpäin. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanan keskuudessa on tämä salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumillisia kasvojeni nähneet. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen, koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Paikallisseurakunnan opetuksen ja kokoontumisen kautta jumalallista viisautta tulee esille. Kun on ahdistus, Herra, mitä mä teen, miten mä toimisi, ja tällaista, kulkea seurakunnan yhteisissä rukouskokoontumisissa, muissa tilaisuuksissa, yllättäen Jumalan henki, joka jakaa lahjojaan itse kullekin niin kuin tahtoo, Jumala voi antaa jollekin viisauden ja tiedon sanat. Se on koettu monta kertaa herätyskristillisissä kokouksissa. Meillä on elävä Jumala, joka puhuu. Hän on puhunut näinä viimeisinä aikoina pojassansa. Näin hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku kirjoittaa. Mutta sama hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa luvussa 10.25. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutami on tapana, vaan kehoittakaamme toinen toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tästä minulla olisi joku ajatus, koska tänä päivänä vellotaan ja revitään, juoksutetaan ihmisiä paikasta toiseen. Tuolla on parempi seurakunta, siellä tapahtuu sitä, tätä ja tuota, tulkaa kaikki sinne. Ei Jumalan henki kehota jättämään Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa. Se henki ei ole Jumalasta. Se on jotain muuta, vaan Jumalan henki kehoittaa, niin kuin hebrealaiskirje on kirjoittanut tuossa, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokousta, ja vielä, että meidän tulisi kehottaa toinen toistamme, ettei kukaan jätä. Olemmehan me totelleet tätä kehoitusta toinen toisellemme. Kuule, älä jätä omaa seurakunnan kokousta, siellä on tänään rukouskokous, siellä on ehtoolliskokous ensi viikolla, kuule, tuu sinne. Sinullekin minä sanon tämän internetin kautta, älä jätä omaa seurakunnan kokousta. Paavali kirjoittaa jos jotkut houkuttelee, että tulisi jättää, niin Paavali kirjoittaa seurakunnan hajottajista voimakkaita sanoja korinttolaisille. Ensimmäinen korinttolais 3:16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumala henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. No nyt joku ajattelee, että eihän tässä puhuta kuin ruumiista, uskovan ruumista. Kyllä Paavali puhuu uskovan ruumista, että teidän ruuminne on Jumalan hengen temppeli, puhuu toisalla. Mutta hän käyttää tässä kielikuvia, kun luet tätä korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:a lukua sieltä alusta, niin näet asiayhteyksissä, miten Paavali muuttaa kielikuvia. Te olette Jumalan viljelysmaa, hän puhuu Korinton seurakunnasta. Sitten hän muuttaa viljelysmaasta kielikuvaa rakennukseen. Te olette Jumalan temppeli. Koko ajan on kysymys paikalliseurakunnasta. Ja hän varoittaa siitä, ettei tule turmella, ei kenenkään tule turmella paikalliseurakuntaa. No, kun hän kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä, niin asian, joka on myös ollut sydämellä. Siellä Paavali kirjoittaa 2 Korintolaiskirje 6:16 siitä asiayhteyteen eteenpäin. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaanne ja olen teidän isänne. Ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra kaikki valtias. Ja jatkuu. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Tätä on saanut silloin tällöin kuulla, että pois, lähtekää sieltä. Niinhän Paavali opettaa, että ei, että lähtekää pois sieltä. Siis Kristuksen seurakunnasta. Ei Jumalan henki kehoita tällaista tekemään. Mutta mitä Paavali puhuu tässä, kun hän sanoo, että pois, lähtekää sieltä? Mitä Paavali tarkoittaa tällä? Joskus itsekin tätä on ajatellut ja tutkinut, että mitä hyvänä aika, mistä pitäisi lähteä pois? Paavali sovelsi vanhan testamentin kirjoituksia, niin kuin hän julisti sanaa vanhan testamentin pohjalta. Laista, profeetoista, kirjoituksista. Hänellä oli Tanakki, hebrealainen raamattu, Tanak, T.A. Toora, N.A. Naavi, profeetat, K. Ketuvim, kirjoitukset, joihin kuuluu psalmien kirja. Hän julisti vanhan testamentin pohjalta evankeliumia. Hän, mun ymmärtääkseni, ja kun on joskus aikanaan lukenut raamattukommentaareja, joita on jonkun verran tullut tutkittu ja luettu, on hyviä ja huonoja kommentaareja, mutta tutkinut niitä raamatun pohjalta sitten, että mitenkäs tämä asia näyttää olevan, niin ehkä Paavali sovelsi sellaista raamatun paikkaa kuin Jesaja 52 ja jaetta 11. Ja siellä sanotaan, Jesaja kirjoittaa näin, pois, lähtekää sieltä, älkää saastaiseen koskeko, lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa te Herran pyhien astioiden kantajat. Mä luin, että astioiden kantajat, minä luen Jumalan kansan raamattukäännöksen pohjalta, skeuos astiot. Ja jatkaa, ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä, ei paeten kulkea, sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne. Tätä Jesajan profetia apostoli Paavali soveltaa Uuden liiton seurakunnan elämään. että seurakuntalaisten tulisi erottautua maailman mallin mukaan elämisestä ja elää hengen mukaan. Seurakunnasta eroamiseen pois lähtemisestä ei tässä kehoiteta, vaan seurakunnan jäsenten puhdistautumiseen. Ja asiayhteys on tuo, jonka luin 2 Korinttolaiskirje 6:11-7 ja 1, lukekaa koko asiayhteys, että mihin tulokseen tulette. Puhunko totuuden ja toimen sanoja vai jaarittelenko aivan omiani? Kuulijoiden tehtävä on yleensä arvioida sitä, mitä julistetaan. No, mitä se semmoinen pyhitys on? Tiitus kirjoittaa, Paavali kirjoittaa Tiitukselle siellä 2. luvussa. Se asiayhteys on koko 2. luku siellä, kun hän alkaa, että mutta puhu sinä, mitä terveeseen oppiin soveltuu, siis Tiituksen kirjeen 2. luvun 1. jae. Ja viimeisessä jakeessa hän sanoo, puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla, älköön kukaan sinua halveksiko. Kaikki, mitä siinä välissä on asiayhteyttä. Ja siellä Paavali kirjoittaa Tiitukselle 6. jakeessa, siis Tiituksen kirjeen 9. jae. Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia heille mieliksi, etteivät vastustele, etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan meidän vapahtajamme opin kaikessa kaunistaisivat. Kosmetiikka-sana löytyy tässä, kun katsotaan noovumista, kosmeettista, kaunistamista, että he kaunistaisivat evankeliumin opin. Siinäpä meillä on tekemistä. Hän jatkaa. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudekseen kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Jumalan armo kasvattaa. Saako hän kasvattaa? Kun Jumalan henki nuhtelee jostain, että miten hän tuon asian kanssa, että tulisikohan tuosta pidättäytyä, tulisikohan tuo jättää pois. Ei, kun minä niin tykkään siitä. Vaikka Jumalan sana sanoo, että ei, se ei kuulu kristitylle. Jeesus sanoi siellä julistaessaan, että jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minä ja isä tulemme hänen tykönsä ja aterioitsemme hänen kanssaan. Jos joku pitää minun sanani, niin isä ja minä tulemme aterioitsemaan hänen kanssaan. Voi mikä valtava ateria kuule, kun Jumala itse alkaa antaa sanansa leipää meille ja juomaan. Mikä valtava ateria siinä on. Mä sanon, että mä puhun 1/2 tuntia ja näyttää, että alkaa olla aika täynnä. Saako luvan vähän jatkaa? Vasta itse asiaan. Tuomas kyseli mulla tuossa joku aika sitten, että olisiko niin kuin, haluaisinko sanoa jotain, ja mulla oli pyörinyt jotain asioita mielessä, ja ajattelin, että ehkä Jumalan henki valmisteli tähän sanomiseen, ja hyvin voimakkaasti alkoi pyörimään tuo Roomalaiskirjeen 3.21 asiayhteydessään sinne luvun loppuun 3:1, josta en kuitenkaan lähennyt puhumaan sen enempää. Siinä Paavali kirjoittaa tässä asiayhteydessä, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikki ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään eroitusta. sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Alkoi elämään tämä, josta laki ja profeetat todistavat. Siinä olikin semmoinen tutkimuksen rikas aarrearkku, ja mä ajattelin, että tuosta tulee niin pitkä juttu, että siinä on selvittämistä, joten pidän sen omana tutkimuksena kuitenkin. Mutta sitten alkoi elämään eräs toinen asia, ja se oli sellainen asia, että mitä on todistaminen? Todistaminen. Jeesus sanoi siellä kerran erässä kohdassa Johanneksen evankeliumi, että jos minä itse itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka minusta todistaa, ja se todistus, jonka hän minusta todistaa, se on totta. Isä todisti pojastansa ja todistaa tänäkin päivänä. Todistaminen. Käräjillä on todistajia, monenlaisia, jotka on opiskelleet ihmistuntemusta ehkä aivan työasioittensa tähden, niin heille on ehkä opetettu sitä, että miten ihmisen olemus todistaa. En lähde pitämään mitä psykologian puhetta tästä, mutta tämäkin on ihan raamatuilmoitus. Että ihmisen olemus todistaa. Ihminen voi olla hyvin kireen jännittynyt, hän piiloutuu jotenkin jonkun asian takia, mutta sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, ei siitä, miten mä käsiäni pidän. Mutta olemus todistaa, niin muistamme ensimmäisen Mooseksen kirjan neljännen luvun kertomuksen, miten Kain ja Aabel kumpikin toivat uhrin Herralle. Mutta Herra ei katsonut Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen, hän ei katsonut, sanotaan siellä viidennessä jakeessa. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinun, mutta hallitse sinä sitä. Olemus todisti, hahmo synkistyi. Jesajakin profeetoi 3:9. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan. Syntinsä he tuovat julki niin kuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä, itsellensä he pahaa tekevät. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan, profetoi Jesaja. Mutta mennään näistä synkistä asioista sinne kirkkaammalle puolelle. Psalminlaulaja laulaa psalmi 34, jakeessa 4. Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Iloinen uskova, niitä näkee paljon. Kiitos Jumalalle ja sen, että kun sydämessä on tapahtunut muutos, niin se näkyy kasvoissa. Todistamisesta Raamatun ilmoituksessa, niin mainitaan hakusanoilla noin 106 kertaa, ja en ala niitä lukemaan läpi, mutta Jumala todistaa luomisteoissaan. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 1. luvussa jakeessa 19 sen tähden, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät voi millään itseänsä puolustaa. Jumala todistaa luomisteoissaan olemassaolostaan. Kun ihminen ihan maalaisjärjellä alkaa funtsaamaan, oltiin tuossa erässä kyläpaikassa, oliko se toissa viikolla, ja mä aloin puhumaan siinä sitten, että kyllähän se nyt ihan järjellä, kun katsoo noita ikkunasta, noita koivun lehtiä, oksia tuolla ja muuta, ei ne ole mistään yhtäkkisestä tapahtunut, vaan että siellä on joku, joka on luonut, ja Raamattu sanoo, että Jumala on, hän on. Ja hän on luonut tämän maailman näkyväiset ja näkymättömät. Kun lähdimme tuosta kyläpaikasta, niin kuului vaan, että tämä henkilö hoki jotain, että luonto näyttää, kuului vielä portoaikassakin, että luonto näyttää. Okei, no katsotaan mitä hän on siitä valaissut sitten seuraavalla kerralla, mikä oli Jumalasi armon suo, että heillä käydään kylässä. Apostoli Paavalikin, kun hän julistaa tuota sanaa muistaakseni, se ei ollut Derbeessä, vaan tuota apostolien teokojen 14. luku 12. jae. Kuitenkin siinä alussa, luvun alussa, niin siellä oli tapahtunut, että Lystra se oli. Siellä oli äitinsä kohdusta saakka ollut rampamies. Ja Paavali julisti evankeliumia. Ja tuo evankeliumin julistuksen tuloksena Jumala paransi tuon ramman. Ja nämähän riemastui nämä ihmiset, että tämä Paavali on se valtava Jumala Zeus ja tämä toinen on Hermes, eli hänen sanansaattaja puhuja, näitä filosofisia tämän maailman Jumala juttuja. Mutta Paavali sanoi, että ei näin, vaan hän julistaa siellä sitten, että menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä. Ja kuitenkaan hän ei ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää antaen teille taivaasta sateita hedelmisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla. Jeesus Kristus on totinen todistaja, Raamattu puhuu siitä ilmestyskirjassa. Ensimmäisessä luvussa Johannes kirjoittaa, ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta. Kolmannessa luvussa hän kirjoittaa Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, luomakunnan alku. Sanon tässä vielä loppuajatukset, kun kello näyttää menevä eteenpäin, jota en voi pysäyttää. Niin Luukkaan evankeliumin lopussa, kun Jeesus ylösnousumuksensa jälkeen ilmestyy opetuslapsilleen Emmauksen tiellä. Ja sen jälkeen, kun nämä opetuslapset palasivat sinne, mistä olivat lähteneet matkaan ja julistivat siellä, että mitä he olivat kokeneet tiellä. Ja kun he sitä selittivät siellä toisille opetuslapsille, niin Jeesus ilmestyi heidän keskuuteen ja sanoi, rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko ja he luulivat näkevänsä hengen, mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet, Miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa ja luita niin kuin te näette minulla olevan. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa, mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Muistamme apostolien teokkojen alkuluvusta, miten kun helluntaipäivä oli tullut, niin pyhä henki ilmestyi, Joelin lupaus täyttyi luvatusta hengestä. Ja sen jälkeen opetuslapset lähtivät todistamaan. Mutta hän sanoi, te olette tämän todistajat. Minkä todistajat? Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Kun apostoli Paavali kuningas Agrippan edessä todisti, niin hän sanoo siellä apostolien tekojen, mä vähän loikin, ettei mene tässä aikaa tarpeettomasti, apostolien tekojen luku 26, jakeesta 16, kun hän kertoo kuningas Agrippalle, miten Jeesus kutsui hänet. Hän kertoo Jeesuksen ilmestymisestä ja sanoo, miten Jeesus sanoi, mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, ja myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanan käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukosta. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin Damaskon, että Jerusalemin asukkaille, sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymistä Jumalan puoleen, että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan, sekä pienille että suurille. Enkä puhu mitään muuta kuin minkä profeetat Mooses ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtuman, nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille. Siinä oli apostoli Paavalin todistus Mooseksesta ja profeetoista niiden pohjalta. Jos minä itse itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole mitään. On toinen, joka minusta todistaa, ja se, mitä hän todistaa minusta, on pätevä, sanoo Jeesus itsestään. Jumala on antanut meille todistuksen, Jumalan lapseudesta hän on antanut meille pyhän hengen sydämiimme. Apostoli kirjoittaa sinä efesolaisille, kuultuanne totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin, on teidän sydämiinne annettu pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hän kirjoittaa siellä myöhemmin efesolaiskirjeessä varoittaa, että älkää saattako murheelliseksi pyhää henkeä, joka teille on annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Hän varoittaa, että kaikki katkeruus ja kiivaus ja tällainen lihallinen mieli olkoon kaukana teistä, vaan olkaa sitä vastoin toisianne kohtaa hyvää sydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toiselle. Ettei Jumalan henki murehtisi. Minä sanon tähän aamenen myös. Tämä oli asia, joka oli voimakkana sydämellä, että todistamisesta ihmisiä tulee uskoon, kun he kuulevat evankeliumin. Ei ne tule uskoon siitä, että mitä Peltolan Simo on tehnyt. Mä olin kerran Venäjällä eräällä evankeliumisessa matkalla, siellä joku piti puolen tunnin puheen siitä, miten suomalainen mäkihyppääjä on pärjännyt. Ei kyllä varmaan tullut kukaan uudesti syntynyt sen puheen jälkeen. Pidetään evankeliumia esillä. Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kanssa. Ja apostoleistakin kerrotaan, että he luottivat Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua ihmeitä ja merkkejä heidän kättensä kautta. Sun pitää ja vielä sun täytyykin pitää. Ei. Armonsa sanan todistukseksi. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa, jotka Jumala on luonut. Hyviä töitä varten, että me niissä vaeltaisimme. Tehkö meikäläisetkin hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömäksi, Paavali kirjoittaa muistaakseni Tiituksen kirjeessä. Siunausta ja siunausta arkipäivää jokaiselle. Aamen.
Joo, aamen. Kiitos Simolle. Kiitos Herralle. Nyt oli kyllä oli hyvän oloinen nauha tässä. Kiitos Herralle. Oi ystävät hyvät, joo. Meidän on soveliasta todistaa. No katsotaas mitä Lasse sanoo. 196. Miltäs? Eiköhän se mene. No niin. 6.19. Miltä se näyttää? Sekin. Aamen. Kiitos ystävät teille kaikille ja oikein runsasta siunausta. Niin kuin Simokin sanoi, niin sinne arkielämään. Olkoon Herra meidän kanssa. Siunausta.